Allah 14 əsr əvvəl bütün insanlara yol göstərici olaraq Qurani kərimi indirdi. Quranın nuru o dövrdə xurafat və xaos içində yaşayan ərəb cəmiyyətini möcüzəvi şəkildə xilas etdi. Ərəblər İslamdan əvvəl düzəltdikləri bütlərə sitayiş edən, müharibəni və qan tökməyi üstünlük zənn edən, qürurları uğrunda öz uşaqlarını belə öldürə bilən vəhşi bir qövm idi. Ancaq İslamın gəlişi ilə birlikdə cəmiyyətə hörmət bəsləməyi, sevgini, ədaləti və mədəniyyəti öyrəndilər. Sadəcə ərəblər deyil, İslamı qəbul edən hər bir cəmiyyət cahiliyyənin qaranlığından sıyrılaraq Qurandakı hikmətlərlə işıqlandı. Quranın insanlara öyrətdiyi hikmətlərdən biri də elmi təfəkkür idi. Hər bir elmi düşüncənin təməlində maraq hissi durur. İnsanlar kainatın və təbiətin necə yarandığı ilə maraqlandıqları üçün araşdırır və dolayısıyla elmlə maraqlanırlar. Ancaq bir çox insan bu maraqdan məhrumdur. Onlar üçün kainatın və təbiətin sirləri yox, öz kiçik dünyəvi mənafiləri və ehtirasları əhəmiyyət daşıyır. Bu cür düşünən insanlar hökmran olduqda elm inkişaf etməz. Tənbəllik və başdan soğuluq hakim olar. Qurandan əvvəl yaşayan ərəb cəmiyyətlərində də bu şəkildə idi. Ancaq Quran ayələri onları həyatlarında ilk dəfə düşünməyə, araşdırmağa və zehni işlə çalışmağa dəvət etdi. Quranın ilk vəhy edilən surələrinin birində Allah hər gün gördükləri dəvəyə diqqət çəkir və sonra belə buyurur. Məgər dəvəyə baxmırlar ki, necə yaradılmışdır? Göyə baxmırlar ki, necə ucaldılmışdır? Dağlara baxmırlar ki, necə dikəldilmişdir? Və yerə baxmırlar ki, necə döşədilmişdir? Öyüd nəsihət ver. Sən ancaq öyüd nəsihət verənsən. Quranın bir neçə ayəsində insanlara təbiəti araşdırmaları və burdan ibrət çıxarmaları əmr edildi. Çünki insan Allahı ancaq onun yaratdıqlarını araşdıraraq tanıya bilər. Bu səbəbdən də bir Quran ayəsində Allah müsəlmanları göylərin və yerin yaradılışı üzərində düşünən insanlar olaraq təsvir edir. O kəslər ki, ayaq üstə olanda da, oturanda da, uzananda da Allahı xatırlar, göylərin və yerin yaradılması haqqında düşünər və deyərlər, ey Rəbbimiz, sən bunları boş yerə yaratmamısan, sən pak və müqəddəssən, bizi cəhənnəm odunun əzabından özün qoru. Bax, elə buna görə də elmlə məşğul olmaq bir müsəlman üçün çox əhəmiyyətli ibadətdir. Allah Quranın bir çox ayəsində müsəlmanlara səmanı, yer üzünü, canlıları və ya öz varlıqlarını araşdırmalarını və bunlar üzərində düşünmələrini əmr edir. Quran ayələrinə baxdığımızda əsas elm sahələrinin hamısına işarə vardır. Məsələn, Allah Kur'an'da astronomiya elmini belə xatırlanır. 7 göyü bir-birinin üstündə qat-qat yaradan da odur. Sən Rəhmanın yaratdığında heç bir uyğunsuzluq görməzsən. Bir gözünü qaldırıb səmaya bax, heç orada bir yarıq görə bilərsənmi? Digər Quran ayəsində həm astronomiya, həm də yer üzünün və yerin təbəqələrinin araşdırılması, yəni geologiya elmi barəsində belə xəbər verilir. Məgər onlar başlarının üstündəki göyə baxıb, onu necə yaratdığımızı, necə bəzədiyimizi və orada heç bir yarıq olmadığını görmürlərmi? Eləcə də yeri necə döşədiyimizi, orada möhkəm duran dağlar yaratdığımızı, hər cür gözəl növdən meyvə yetişdirdiyimizi görmürlərmi? Bütün bunları Rəbbinə tərəf dönüb qayıdan hər bir bəndə üçün ibrət dərsi və öyüd nəsihət olsun deyə etdik. Quranda botanika, yəni bitkiləri öyrənən elm sahəsinə belə diqqət yetirir. Göydən su indirən odur. Biz onunla hər bir bitkini yetişdirdik, yaşıl fidanlar göyərtdik, onlardan bir-birinə sarmaşmış, sümbül olmuş dənələr çıxartdıq. Biz xurma ağacından, onun tumurcuğundan bir-birinə sarmaşmış salxımlar yetişdirdik. Biz həmçinin üzüm bağları, bir-birinə bənziyən və bənzəməyən zeytun və nar yetişdirdik. Onlardan hər birinin bar verdiyi vaxt meyvəsinə və onun yetişməsinə baxın. Şübhəsiz ki, bunda iman gətirən bir cəmaat üçün dəlillər vardır. Zoologiya, yəni heyvanları öyrənən elm sahəsinə belə diqqət yetirilir. Şübhəsiz ki, davarda da sizin üçün bir ibrət vardır. Arxeologiya və antropologiya elmi sahələrinə işarə edən Quran ayəsi isə belədir. Məgər onlar yer üzünü gəzib, özlərindən əvvəlkilərin aqibətinin necə olduğunu görmürlərmi? Digər Quran ayəsində isə insan bədənində və ruhunda Allahın dəlilləri olduğuna belə diqqət edin. Yerdə Allaha tam yəqinliklə inananlar üçün əlamətlər vardır. Sizin özünüzdə də əlamətlər vardır. Məgər görmürsünüz? Göründüyü kimi Allah Quranda müsəlmanlara elmin hamısını əmr edir. Belə ki, İslamın yayılması, eyni zamanda elmi düşüncənin də yayılması mənasını vermişdir. Peyğəmbərimiz Həzrəti Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm İslam əxlaqını izah edərkən ərəblər azğın inancları uğrunda bir-birləri ilə mübarizə aparan qəbilələr şəklində idi. Ərəblər ancaq Quranın nuru ilə birlikdə azğın inanclardan xilas oldular və ağılla hərəkət etməyə başladılar. Bunun nəticəsində dünya tarixinin qeyri-adi hadisəsi baş verdi və İslam kiçik bir şəhər olan Mədinədən kənara çıxaraq bir neçə on illik ərzində Afrikadan Orta Asiyaya qədər yayıldı. Əvvəllər bir şəhəri belə idarə edə bilməyən ərəblər İslam'la şereflendikten sonra büyük bir dünya imperiyasını idare edebileceği istemeyecekler. Amerikalı İslam mütehessisi Profesör John Esposito, İslam Doğru Yol adlı kitabında İslam əxlaqının yüksəlişindəki bu möcüzəvi cəhəti belə bildirmişdi. İslamın ən maraqlı xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, o inanılmaz sürət və müvəffəqiyyətlə yayılırdı. Qərb tarixçiləri bunu heyranlıqla izləmişdilər. Yalnız 10 il ərzində Ərəb orduları Bizans və İran ordularını məğlub edərək İraq, Suriya, Fələstin, İran və Misiri fəth etdilər. Və müsəlman ordular dağıdıcı deyil, bərpa edici bir qüvvə oldu. Həm müvəffəqiyyətli fatihlər, həm də peşəkar idarəçilər kimi tarixə düşdülər. Başda türklər olmaqla müxtəlif millətlərin İslamı könüllü şəkildə qəbul etməsi İslam imperiyasının sərhədlərini daha da böyütdü və bu dövləti dünyanın o dövrdəki ən böyük qüvvəsinə çevirdi. Bu imperiyanın ən vacib xüsusiyyətlərindən biri də o dövrə qədər tarixdə tayı bərabəri olmayan elmi inkişafa təkan verməsi idi. Avropanın qaranlıq əsrləri yaşadığı bir dövrdə İslam dünyası tarixin o dövrə qədər gördüyü ən böyük elmi mirası meydana gətirdi. Tibb, riyaziyyat, coğrafiya, astronomiya və hətta sosiologiya elmləri tarixdə ilk dəfə olaraq sistemli şəkildə təkmilləşdirildi. Bəzi şərhçilər bu İslami yüksəlişi qədim Yunan qaynaqlarının təsiri ilə əlaqələndirmək istəyirlər. Halbuki İslam elminin əsl qaynağı müsəlman elm adamlarının təcrübəsi və müşahidələri idi. Yaxın Şərq tarixçisi Professor Bernard Lewis Yaxın Şərq adlı kitabında bu mövzunu belə açıqlayır. Yaxın Şərqdəki İslam elminin nailiyyəti Yunan təliminin qorunması və ya uzaq Şərqdən gələn xüsusiyyətlərin mənimsənilməsi ilə məhdudlaşmırdı. Orta əsr İslam elm adamlarının müasir dünyaya verdiyi miras öz cəhdlərinə və təcrübələrinə əsaslanır. Yunan elmi daha çox nəzəri səviyyədədir. Yaxın əsrlərdəki Yaxın Şərqin İslam elmi isə əsasən praktikdir. Tibb, kimya, astronomiya və kənd təsərrüfatı kimi sahələrdəki klassik məlumatlar yeni təcrübələr və müşahidələrlə düzəldilmiş və zənginləşdirilmişdir. O dövrdəki bir müsəlman elm adamının öz gündəliyinə yazdığı sətirlər, Qurana əsaslanan elm anlayışının nə dərəcədə canlı olduğunu göstərməsi baxımından diqqət çəkicidir. Sonra il yarım ərzində özümü işləməyə həsr etdim. Məntiq və fəlsəfəni ətraflı öyrəndim. Bu zaman ərzində bütün gecə qətiyyən yatmaz və gündüz vaxtı da yenə işləməyə davam edərdim. Həll edə bilmədiyim bir problem olduqda məscidə gedər, səcdəyə qapanar və aləmlərin Rəbbinə dua edərək mənə sirlərini açması və çətin gələn şeylərin asanlaşdırılmasını dilərdim. Sonra gecə vaxtı yenidən evə gedər, qarşıma bir lampa qoyar və yenidən yazmağa və işləməyə başlayardım. Bu şəkildə bütün elmlərdə mütəxəssislik qazanıncaya qədər davam etdi. Müsəlman elm adamlarının bir çoxunun təhsil aldığı Əndəlüs, xüsusilə tibb sahəsində çox böyük yeniliklərin beşiği olmuşdur. Müsəlman həkimlər farmakologiya, cərrahiyyə, göz, doğum, fiziologiya, bakteriologiya və giyena kimi çox geniş sahələrdə təhsil almışdılar. Müasir elmin təməlini qoyan əhəmiyyətli kəşflər etmişdilər. Bunlardan bəziləri aşağıdakılardır. İslam dünyasının bu yüksek ilmi medeniyeti Qərbin intibah dövrünün esas zeminini teşkil etti. Müslüman ilm adamları Allah'ın yarattıklarını araştırmağın, onu tanımağın bir yolu olduğunu dərk ederek hareket edirdiler. Bu üstün şuurun Qərb dünyasına ötürülmesi, Qərbin inkişaf etmesine sebep oldu. Orta əsrlərdə Avropaya Katolik kilsəsinin səbəb olduğu fanatizm hakim idi. Kilsə sərbəst düşüncənin qarşısını almış və elm adamlarını öz təsiri altına salmışdı. İnsanlar sadəcə fərqli inanclara və ya müxtəlif fikirlərə sahib olduqları üçün İnkvizisiya məhkəməsi tərəfindən cəzalandırılır, kitablar yandırılır, özləri isə edam edilirdilər. Orta əsrdəki bu skolastik təzyiqlərdən tarix kitablarında tez-tez bəhs edilir. Bəziləri bu həqiqəti yanlış açıqlayır və orta əsr kilsəsinə etiraz edən elm adamlarını dinə qarşıymış kimi göstərirlər. Halbuki həqiqətdə kilsə fanatizminə qarşı çıxan elm adamları dindar insanlar idi. Dinə deyil, kilsənin ehkamlarına qarşı idilər. Məsələn, dünyanın fırlandığını söylədiyi üçün kilsənin cəzalandırmaq istədiyi məşhur astronom Galileo Galilei, təbiət şübhəsiz Allahın heç vaz keçə bilməyəcəyimiz oxunması lazım olan kitabıdır, deyirdi. Müasir elmlərin təməlini qoyan digər elm adamları da dindar insanlar idi. Müasir astronomiyanın qurucusu sayılan Kepler, nəyə görə elm ilə məşğul olduğunu soruşanlara, "Məqsədim, yaradıcının əsərlərindəki ləzzəti dadmaqdır," demişdir. Tarixin ən böyük elm adamlarından biri olan Newton isə elmi araşdırmalarındakı hədəfini belə açıqlayırdı. "Məqsədim, Allahı tapıb tanımaqdır." Müasir riyaziyyatın qurucusu sayılan böyük dahi Pascal isə belə deyirdi. Allah riyaziyyatdan tutmuş elementlərin nizamına qədər hər şeyin yaradıcısıdır və bu səbəbdən bunları araşdırırıq. Müasir kimyanın öncüllərindən biri olan termometri icad edən Jan Helmont, elmin inancın bir parçası olduğunu ifadə etmişdi. Müasir paleontologiyanın banisi George Cuvier, fəsilləri yaradılışın keçmişdəki dəlilləri kimi görmüş və canlı növlərini Allahın yaratdığını açıqlamışdı. Bioloji təsnifatı ilk dəfə sistemləşdirən Carl Linney, yaradılışı müdafiə etmiş və təbiətdəki nizamın Allahın varlığının vacib bir dəlili olduğunu ifadə etmişdi. Genetikanın qurucusu rahib Gregor Mendel də yaradılışı müdafiə etmiş və öz dövründə gündəmdə olan Darvinizm və Lamarkizm kimi təkamül nəzəriyyələrinə qarşı çıxmışdı. Mikrobiologiya tarixinin ən böyük şəxslərindən biri olan Louis Pasteur cansız maddənin həyatı əmələ gətirə bilməyəcəyini sübut etmiş, canlılar aləminin Allahın möcüzəsi olduğunu açıqlamışdı. Məşhur alman fiziki Max Planck, kainatdakı nizamın yaradıcısının Allah olduğunu söyləmiş, imanın elm adamlarının mühüm xüsusiyyəti olduğunu vurgulamışdı. XX əsrin ən böyük elm adamı sayılan Albert Einstein, elmin dinsiz ola bilməyəcəyini müdafiə etmiş və belə demişdi. Dinsiz elm topaldır. Elm tarihine istikamet veren diğer birçok elm adamı da yine Allah'a inanan dindar insanlarıydı. Bu elm adamlarının hamısı Allah'a inanmış ve onun yarattığı kainatı keşfetmek niyetiyle elme hizmet etmişler. Allah'ın Kur'an'da insanlara bildirdiği kimi göylerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünmüşler ve kainatı bu şuurla araştırmışlar. Elmin meydana gelmesi ve inkişafı da mehz bu şuurun neticesidir. ...19. əsrdə bu düşüncə tərzinin yerinə materializm adlandırılan yalan bir fəlsəfə irəli sürüldü. ...19. əsr bəşər tarixinin ən böyük yanılmalarına səhnə olan bir dövr oldu. Bu aldanmalar qədim Yunan təlimi olan materialist fəlsəfənin Avropa düşüncəsinə təlqin edilməsi ilə başladı. Bu dövrün ən böyük aldanışı isə Darwinin təkamül nəzəriyyəsidir. Darwinizmin meydana gəlməsindən əvvəl Avropada biologiya Allahın varlığının dəlillərini göstərən bir elm sahəsi kimi qəbul edilirdi. Məşhur biolog William Paley Təbii Teologiya adlı kitabında məşhur saat misalını çəkirdi. Paley belə deyirdi: "Hər saat bir saat sazın varlığını sübut etdiyi kimi, təbiətdəki nizam-intizam da Allahın varlığını sübut edir." Ancaq Darwin ortaya attığı təkamül nəzəriyyəsi ilə bu həqiqəti rədd etdi. Elmi materialist fəlsəfənin tələblərinə əsasən tərif edərək, bütün canlıların təsadüflərin əsəri olduğunu irəli sürdü. Dövrün ateistləri Darwinin təkamül nəzəriyyəsinə böyük coşqu ilə sarıldılar. Beləliklə, din ilə elm arasında süni ayrılıq meydana gətirildi. İngilis araşdırmaçılar Michael Bagent, Richard Lee və Henry Lincoln Məsihin İrsi adlı kitabında bu mövzunu belə açıqlayırlar. Darwindən bir əsr əvvəl elm dindən ayrı deyildi. Əksinə, onun bir parçası idi və məqsədi ona xidmət etmək idi. Ancaq Darwinin dövründəki elm o zamana qədər daşıdığı bu mənadan qoparıldı və özünü dinə qarşı mütləq bir rəqib və alternativ bir anlayış olaraq təyin etdi. İnsanlıq artıq bu ikisi arasında seçim etməyə məcbur olacaqdı. Sadəcə biologiya deyil, psixologiya və sosiologiya kimi elm sahələri də materialist ehkamlara görə təhrif edildi. Astronomiya qədim Yunanıstanın materialist ehkamlarına görə əsl yolundan saptırıldı. Artıq elmin yeni məqsədi materialist fəlsəfəni təsdiqləmək idi. Bu yanlış fərziyyələr geridə qoyduğumuz 150 il ərzində elm dünyasına çıxılmaz vəziyyətə saldı. Müxtəlif elm sahələrindən 10 minlərli elm adamı, darvinizmi və ya digər materialist nəzəriyyələri sübut etmək ümidi ilə ciddi səy göstərdilər. Ancaq təəssüfləndilər. Belə ki, elmi dəlillər görmək istədikləri nəticənin tamamilə əksini göstərirdi. Yəni, elm yaradılış həqiqətini təsdiqləyirdi. Bugün elm dünyası bu həqiqət qarşısında təəccüb içindədir. Təbiət tədqiq edildikcə, onun hər bir incə detalında böyük bir plan və dizayn olduğu ortaya çıxır və bu da materialist fəlsəfəni təməlindən iflasa uğradır. Məsələn, DNT-nin möhtəşəm quruluşu elm adamlarına bunun təsadüf nəticəsində yarana bilməyəcəyini göstərir. Bir insan hüceyrəsindəki DNT 900 cildlik bir ensiklopediyanı dolduracaq qədər məlumat daşıyır. İnsan genomu proyektini idarə edən Celera şirkətindən elm adamı Jean Myers bu mövzuda belə deyir. Məni əsl təəccübləndirən həyatın memarlığıdır. Sistem fövqəladə dərəcədə mükəmməldir. Xüsusi olaraq dizayn edilmiş kimidir. Burada böyük ağlın izləri var. Bu qarışıqlıq bütün elm dünyasına hakimdir. Elm adamları özlərinə doğru olaraq öyrədilən materialist fəlsəfənin və darvinizmin etibarsızlığını heyrətlə görür, bəziləri səssizliklərini qoruyur, bəziləri də bunu açıq-aşkar elan edirlər. Bunlardan biri olan Amerikalı biokimya professoru Michael Behe Darvinizmin Qara Qutusu adlı kitabında elm dünyasından bu cür bəhs edir. Son 40 il ərzində müasir biokimya hüceyrənin sirlərinin əhəmiyyətli bir hissəsini ortaya çıxardı. On minlərlə insan bu sirləri tapmaq üçün həyatlarını laboratoriyalardakı uzun işlərə həsr etdi. Hüceyrəni tədqiq etmək üçün reallaşdırılan bütün bu səylər bir mənalı olaraq eyni nəticəni verirdi. Dizayn. Bu nəticə o dərəcədə nəzərə çarpırdı ki, elm tarixindəki ən əhəmiyyətli kəşflərdən biri olaraq görülməli, sevinç sədalarına və böyük qeydlərə yol açmalı idi. Amma heç bir qeyd edilmədi, heç bir sevinç ifadə edilmədi. Bəs niyə? Niyə elm dünyası kəşf etdiyi böyük həqiqətə sahib çıxmır? Çünki şüurlu bir dizaynı qəbul etmək, onlara istər-istəməz Allahın varlığını qəbul etməyi xatırlanır. Eyni vəziyyət astronomiyaya da aiddir. 20-ci əsrin astronomiyası 19-cu əsrdəki materialist nəzəriyyələri alt-üst etdi. Əvvəl Big Bang nəzəriyyəsi ilə birlikdə kainatın bir başlanğıcı, yəni yaradılış anı olduğu meydana çıxıb. Daha sonra da kainatda insanların yaşaması üçün fövqəladə həssas bir dizayn və tarazlıq tapıldığı aydın olmuşdur. Buna görə də ateizm fizika və astronomiya dünyasında sürətli şəkildə çökür. Amerikalı fizik Robert Kraft bu həqiqəti zarafatla bu cür ifadə edir. Mübahisə etmək üçün bir ateist axtardığım zaman universitetdəki fəlsəfə fakültəsinə gedirəm. Amma fizika fakültəsində artıq bu cür şəxslər olmuş. Qısası, dövrümüzdə materialist fəlsəfə çökmüşdür. Elm materialist fəlsəfənin rədd etdiyi çox əhəmiyyətli bəzi həqiqətləri yenidən kəşf edib və beləliklə müasir elm anlayışı doğmuş. Son 10 il ərzində Amerika Birləşmiş Ştatlarında sürətlə yüksələn ağıllı dizayn nəzəriyyəsi bu yeni elm anlayışının başlanğıcıdır. Bu nəzəriyyənin müdafiəçiləri Darvinizmin elm tarixində ən böyük yalan olduğunu və təbiətdə şüurlu bir dizaynın, yəni yaradılışın dəlillərinin tapıldığını izah edirlər. Məsələn, bütün dünyada məşhur olan Avstraliyalı molekulyar bioloq Michael Denton canlıların kompleks orqanlarının təkamüllə açıqlana bilməyəcəyini belə izah edir. Bu, hər kəsin utandığı, hər kəsin gizlədiyi və görməməzlikdən gəldiyi çox əhəmiyyətli bir problemdir. Həqiqət budur ki, təbiətdəki kompleks adaptasiyaların çoxunun meydana çıxması aralıq forma ilə açıqlana bilməz. Və məncə bu, çox köklü bir problemdir. Bunlardan, kompleks orqanlardan o qədər çoxdur ki. Mənə görə, bəli, bu nəzəriyyədə, təkamül nəzəriyyəsində bir problem var. Məntiq mənə burada bir problemin olduğunu göstərir. Məşhur alman biologu Werner Gitt canlılardakı genetik məlumatın yaradılışı necə sübut etdiyini belə izah edir. Yeni məlumatın təsadüfi bir proseslə gəlməsi qeyri-mümkündür. Əgər bir kompüter proqramı görsəniz, bir proqramçıya ehtiyac vardır. Bir avtomobil görsəniz, bir dizaynerə ehtiyac vardır. Hüceyrələrdə bioloji məlumatı görsəniz, doğru bir nəticə olaraq bunu etiraf etmək məcburiyyətindəsiniz. Yaradıcıya ehtiyac vardır. O yaradıcı genləri, zülalları və ya orqanları yaratmışdır. Bundan qaçmaq mümkün deyil. Buna görə də təkamülün mümkün olmadığını söyləyə bilərik. So we can say evolution is an impossible process. Amerikalı biokimya professoru Michael Behe yaradılışın niyə elmi həqiqət olduğunu bu şəkildə izah edir. Məncə, nail olduğumuz dizaynın nəticəsi elmidir və tamamilə müşahidə edilə bilən konkret sistemlərə söykənir. Kainat və canlılar aləmində məqsəd var, yəni şüurlu bir tənzimləmənin məhsuludur. Və ifadə etmək istəyirəm ki, bu düşüncə elmin irəliləməsi nəticəsində ortaya çıxmışdır. Bilmədiklərimizdən deyil, son 50 il ərzində öyrəndiklərimizdən doğulmuşdur. Amerikalı alim Philip Johnson isə elmin nail olduğu nəticəni belə yekunlaşdırır. Bizlər ağıl sahibi bir yaradıcının müəyyən bir məqsəd üçün yaratdığı varlıqlarıq. Bizim və digər canlıların meydana gəlməsi yaradıcının müəyyən bir məqsəd naminə yaratması ilə reallaşmışdır. Bütün kainatı Allah yaratmışdır. Və yaradılmış hər şey insana Allahın dəlillərini göstərir. Elm bu yaradılmış varlıqları araşdırmağın üsuludur. Bu səbəbdən dinin və elmin bir-birinə zidd olduğu düşünülə bilməz. Əksinə, İslam dini elmə təşviq edir. İslam tarixindəki böyük elmi tərəqqi bu təşviqin əhəmiyyətini açıq-aşkar göstərir. Elmi materialist fəlsəfə ilə qarışdırmaq istəyən 19-cu əsr nəzəriyyələri isə bu dövrdə etibarlılığını itirmişdir. cemiyet yakın zamanda daha da açık bir şekilde anlayacak ki, bütün kainatı ve canlıları Allah yaratmıştır. İlm bu yaratılışın delillerini ortaya koyur. Ve bu hakikati 14 əsr evvelden haber veren Kur'an-ı Kerim, ilme yol gösterir. Bu mübarek kitabı insanların onun ayələrini düşünüp anlaması ve ağıl sahiplerinin de ondan ibret götürmesi için sana nazil ettik. Bu benim doğru yolumdur. Onu tutup gedin. Başka yollara uymayın. Çünkü o yollar sizi Allah'ın yolundan uzaklaştırar. Allah bunları size tövsiye etmiştir ki belki çekinesiniz.